Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojím dnešným hosťom je Teo Ľahkovič. Vitaj.
Ahoj, ďakujem.
Na začiatok by som ťa chcel poprosiť, povedz nám niečo skrátke o sebe.
Skrátke o sebe? Som Teo. Založil som občianske združenie Eduera. V minulosti som prešiel rôznymi neziskovými organizáciami, v ktorých fungujem od nejakých 16, s tým, že posledných možno 6 rokov sa smerujem aj do coworkingových priestorov. A spolupracoval som s niekoľkými na Slovensku, ale aj v zahraničí. Takže to sú tie veci. A momentálne, čím sa živím, je v coworkingu alebo v tej profesionálnom svete, je to, že coworking a eventy a komunita. A v tom neziskovkárskom svete sú to medzinárodné projekty s prácou s mládežou.
Povedz nám, čo ťa viedlo k tomu sa začať venovať dobrovoľníctvu?
Vlastne asi to začalo niekde v nejakom druhom, treťom ročníku na strednej, kedy sme boli v žiackej školskej rade, tak to asi na Slovensku chodí s každým tým aktívnym študentom. No a tým, že keď chcete robiť dobre kvalitne tú žiackú radu, tak to úplne nedávate, keďže máte, neviem, 16 alebo 15 rokov, hej, a ideš pracovať s mladými ľuďmi, sám si mladý človek, vôbec o tom nič nevieš. Takže nás pani riaditeľka zo strednej školy, kam som chodil, vyslala na také školenie. No a to školenie trvalo jeden víkend a rozprávali sme sa o tom, že ako viesť tú žiackú radu, čo všetko môžeme robiť a na čo sme vlastne kompetentní. No a nejak sa mi to zapáčilo tak, že som sa začal viac angažovať v tej neziskovke, ktorá robila tieto školenia. Až natoľko, že postupom času som sa začal zapájať do iných vzdelávacích projektov, až sme si povedali vlastne s kamarátkou Petrou, že poďme založiť niečo vlastné.
A tým pádom vzniklo Eduera.
Tak vznikla Eduera, áno.
A aký je toho cieľo a posolstvo?
Cieľom pôvodne Eduery bolo vytvoriť platformu pre mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a chcú vzdelávať iných. Ale po tých 6 rokoch, čo Eduera funguje, sa to veľmi zmenilo. Hej, že momentálne, čo robíme a čo je to najväčšie poslanie, alebo taká tá vízia je, že vzdelávame mladých a ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. A v poslednej dobe čím ďalej viac, tým ako ten tým starne, hej, že keď sme to založili, mal som 17 alebo 18 rokov, 18 asi neviem, tak ako aj ten tým je čím ďalej viac seniornejší, tým viac pracujeme práve s dospelými, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, pretože ten dosah je tam trošku iný. Aj my si veľmi prioritizujeme tým, že každý z nás pracuje niekde inde a popri tom dobrovoľničení má nejaké iné aktivity, tak si uvedomujeme, do čoho chceme vložiť energiu a čo má zmysel pre nás. Teraz momentálne sa zameriavame na Erasmus+, na projekty KA2, čo sú také akože dlhodobé strategické partnerstvá medzi rôznymi krajinami a vytvárame materiály alebo zaoberáme sa tými témami, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí a pre učiteľov alebo pre iných pracovníkov s mládežou.
Čo považuješ za tvoj najväčší úspech, odkedy vzniklo toto občianske združenie?
Najväčší úspech? To je ťažká otázka, ale asi to, že sme získali, bol to hneď na začiatku, a získali sme The Best Practice NGO, čo znamená, že sme boli ocenení v Bruseli a to ocenenie hovorí, že áno, toto je tá neziskovka, ktorá to vie robiť a ktorá má ukazovať, ako sa robia tieto projekty s mládežou. To je ako keby taká tá hmatateľná vec. Tá nehmatateľná sú tie skúsenosti, ktoré ti to dáva. Hej? Že zrazu pracuješ ja som bol chalan, ktorý vyrastal v malej dedine pri Trnave. Chodil som do školy síce do Bratislavy, ale každý deň som cestoval. A zrazu robíš s medzinárodným prostredím, s najlepšími školiteľmi v Európe. A oni ťa učia, ako robiť veci, ako viesť projekty, ako viesť tým. Takže je to niečo, čo len tak nezískaš a toto je ten úspech podľa mňa.
Mali ste v rámci pôsobenia občianskeho združenia aj nejaké projekty?
Mali sme veľa projektov, neviem, možno že 50 dokopy.
Z nich bol najúspešnejší?
Najúspešnejší, sú asi dva také veľmi úspešné momentálne. Prvý bol, že EdLife. To bol projekt, ktorý sme robili s Rakúskom a Portugalskom. A druhý je Recalibur, ten sme ukončili úspešne teraz pred mesiacom asi. A Recalibur sme robili s Rakúskom, Estonskom, Talianskom a Dánskom.
Povedz nám, na čo boli tieto projekty zamerané?
Edlev bol viac hravý a bol ako keby taký viac vzdelávací. A bolo to, že jednoducho téma, ktorá bola Edlifeu, bolo, že dospelý život a po slovensky. Hej, a my sme si začali uvedomovať, keď sme vyšli zo strednej, z vysokej, že nie sme úplne pripravení na ten život. A to akože hovorí každý, že keď vyjdeš zo školy, tak máš nejaké teoretické skúsenosti, niekedy v tom lepšom prípade aj nejaké praktické, ale nevieš, čo znamenajú dane. Hej, že prečo ich platiť? Alebo že ja som si zakladal živnosť, to bol, že najstresujúcejší zážitok môjho života, pretože musíš si stiahnuť slovensko.sk nejaké tri aplikácie, ktoré spolu majú komunikovať, strčiť tam ten občiansky, vygenerovať si nejaký kód a proste je to, že strašne chaotické a tie návody ti úplne nepomáhajú. Takže preto je to, že sme identifikovali 5 tém, ktoré sú pre mladých ľudí najkľúčovejšie. To bolo, tuším, zdravotná starostlivosť, financie, bývanie, občianska participácia a ešte niečo, ešte jedna oblasť, to už si nespomeniem, je ich veľa. No a na základe toho sme začali robiť veľký research, čo ľudia, mladí ľudia nevedia, keď chcú žiť dospelý život. No a prišli sme napríklad na to, že veľa mladých ľudí nevie, že keď nemáš každý rok preventívnu prehliadku, tak nemáš potom nárok na nejaké bonusy od zdravotnej poisťovne. Hej? A toto sú veci, ktoré jednoducho mladý človek nerieši, keď príde, ale jedného dňa to ako keby postupom toho života to musíš začať riešiť. No a vytvorili sme rôzne materiály, ktoré tým mladým ľuďom pomáhajú. Prvým boli podcasty, kde sme sa rozprávali s ľuďmi ako Iveta Radičová o tom, čo je to demokracia. Hej? Že boli to, tie podcasty boli moderované mladými ľuďmi, ktorí mali že strašne veľa otázok na tých expertov z branže. Takže to bol jeden výstup. Druhé boli také kratučké animované videá, ktoré vysvetľovali v nejakom jednoduchom ponímaní, aký je rozdiel medzi niečím a niečím. Napríklad, aký je rozdiel medzi prenájomom a podnájmom. A veľakrát to ľuďom príde rovnaké, ale nie je. No a potom sme spravili DR, ktorý bol reálne tlačený. Bol v štyroch jazykoch, v angličtine, slovenčine, nemčine a portugalčine. A vlastne sme sa do toho DR-u sme tam dali jednak ako keby, že to bol zápisník, ktorý si mohol každý deň vyplňať, ale zároveň tam boli rôzne praktické cvičenia, napríklad ako si šetriť a boli tam rôzne výzvy. Alebo v rámci mentálneho zdravia tam boli rôzne meditácie alebo čas, kedy cvičenia jednoducho, aby si sa uvoľnil. No a potom sme samozrejme robili aj s tými pracovníkmi s mládežou, čiže s tými dospelými ľuďmi a pre nich sme vytvorili materiály, ktoré môžu reálne na hodinách používať v rámci týchto oblastí. Napríklad občianska participácia je súčasť občianskej náuky a tam sme vytvorili set nejakých dokumentov a rôznych neformálnych aktivít, ktoré učitelia môžu využívať na svojich hodinách. Čiže toto je EdLife. Recalibur bol viac náročnejší proces, preto tam bolo aj veľa zahraničných partnerov. A v skratke skúmali sme, čo je to ekopsychológia. Ekopsychológia je že veľmi zvláštny druh psychológie, ktoré spája teba a vnímanie teba samého, vnímanie komunity, v ktorej žiješ a prostredia, v ktorom žiješ. Je to strašne náročné, podľa mňa to zaujíma.
Tak.
Podľa mňa to zaujíma hlavne psychológov a ľudí, ktorí pracujú s tou psychológiou a s mládežou ako takou. Ale bol to náročný projekt skrz toho, že to bol oveľa viac výskumný projekt. Čiže sa na ňom podielali naozaj experti, ktorí sú na medzinárodnej úrovni. A veľa sme skúmali a nerobili sme až tak veľa tých aktivít. Ale napríklad sme vymysleli 3 hry, ktoré pomôžu pracovníkom s mládežou a viac možno, že otvoriť mladých ľudí, aby sa spoznávali navzájom, aby spoznávali samých seba.
Koľko ľudí sa zapojilo do týchto dvoch projektov?
Ono, asi ti neviem úplne spočítať, že koľko ľudí sa do toho zapojilo. Viem ti povedať, že koľko na tom pracovalo ľudí. No a z každej tej krajiny, ktorá bola partnerom, tak je to viac menej tam máš vždy nejaký tím ľudí. Čiže máš národný tím a potom máš ten medzinárodný tím, ktorý sa stretáva v tzv. Konzorciu. A to konzorcium je vlastne vedenie toho projektu. No a vždy v tom konzorciu sú, že dvaja ľudia z každej krajiny. Čiže oni medzi sebou skúmajú, ako to bude implementované do tých krajín, v ktorých sa má ten projekt robiť. Ale zároveň na národnej úrovni na tom robí, že strašne veľa ľudí podľa toho, aké výstupy ten projekt vyžaduje. Hej, že už len po robenie podcastu, a to poznáš sám, je, že to musíš mať, že jedného človeka, ktorý je moderátor a je schopný, a zároveň, ak ten moderátor nie je tak technicky zdatný, tak zrazu to znamená, že potrebuješ aj zvukára, alebo niekoho z postprodukcie a tak ďalej. Hej, a tým, že toto robili všetko mladí ľudia, ktorí prvýkrát v živote strihali, prvýkrát moderovali, prvýkrát robili videá, tak zrazu to bolo, že strašne veľa ľudí, ktorí sa na tom podielali. Napríklad, že ten slovenský tím mal na začiatku, keď sme začínali robiť všetky tie výstupy, mal asi, že 15 ľudí. A postupom času, ako sme dokončovali jednotlivé časti, sa to stále ten tím zužoval, lebo na tom pracuješ asi 2-3 roky, hej, na každom tom projekte. A vlastne, keď už máš napríklad podcasty, tak už nepotrebuješ tých všetkých ľudí, už ti stačia iba tí, ktorí robia videá. A tak ďalej, až na tom, že na konci ste dvaja, ktorí to sfinišujú.
A povedz nám, v akých ešte neziskových organizáciách si pôsobil alebo pôsobíš?
Nepôsobím už asi, a vlastne pôsobím. Pôsobím v... Som členom boardu Asociácie slovenských coworkingov, ktorý sa volá... Tá asociácia sa nazýva Coworking Slovakia a ona združuje jednotlivé coworkingové priestory na Slovensku a snaží sa ich prepájať. Ale v minulosti som bol v Rade mládeže Bratislavského kraja, tam som najskôr robil ako nejaký expert s mládežou, alebo teda, že priamo kontakt s mládežou, čiže som mal na starosti rôzne konferencie, rozprával som sa s mladými ľuďmi, snažil som sa ich dávať dokopy a potom postupom času som začal viesť tú Radu mládeže. A tam som sa vlastne bavil hlavne s vyšším územným celkom, čiže Bratislavským samosprávnym krajom, a rozprávali sme sa o tom, ako nastaviť fungovanie mládeže v Bratislavskom kraji, a teda v Bratislave najmä a v okolí. No a predtým som bol pre stredoškolákov, to je neziskovka, ktorá neviem, ako teraz úprimne už funguje, ja som tam bol dávno, ale to bola asi jedna z tých prvých a taká tá, ktorá ma najviac posunula, pretože som tam v nej pôsobil dlho a fungoval som tam najskôr ako nejaký koordinátor ambasádorov, čiže moja úloha bola, že v rôznych mestách sme mali rôznych ľudí, snažil som sa ich prepájať, navštevovať ich a tak ďalej. No a potom som začal viesť marketingový tím a nakoniec som viedol celú tú organizáciu ako takú, hej, že v priebehu tých 3 rokov alebo koľko som tam strávil s nimi času. Čiže to boli tie asi najväčšie neziskovky, v ktorých som pôsobil.
A čo pre teba znamená a znamenalo toto pôsobenie v nich?
Čo pre mňa znamená, akože tak emočne, alebo čo to je ako keby výkonnostne?
Aj emočne, aj výkonnostne nám povedz.
Emočne je to, že stráviš čas a spoznáš ľudí z rôznych odvetví, z rôznych miest, a je to, že za tie roky ty získaš, že abnormálny network, hej, že tú komunitu okolo seba. Že momentálne ja už je, to je moja chyba, že ja už si ani nepamätám tých ľudí veľakrát, lebo na tie moje konferencie chodili že stovky študentov. Ale mnoho z nich viem, kto sú, viem, že sa hýbu na dôležitých miestach momentálne, alebo sú veľmi dobrí v nejakom odbore, ktorý si našli. A dáva ti to, že strašne dobrú atmosféru, hlavne keď som sa napríklad z Prahy vrátil na Slovensko a začal som sa s tými ľuďmi znovu stretávať, to je, že niečo, že ani oni už sami nie sú na Slovensku, ale stále sú ako keby pokope a sú ochotní ti pomôcť a ty si ochotný pomôcť im. Čiže to je to srdiečkárske. To výkonnostné je, že áno, zaberete to extrémne veľa času, ale naučí ťa to veci, ktoré sa nenaučíš za 5 rokov v práci. Hej, že veľa tých neziskoviek na Slovensku je tak dobre nastavených, a to vidíme aj v spolupráci s tými ostatnými krajinami, že momentálne ľudia, ktorí začínali v nezisku a majú 25 rokov ako ja, sú schopní profesionálne viesť nejaký tím v rámci biznisu.
Aké sú tvoje plány na najbližšie obdobie v tomto sektore?
Nemám asi plány, taktože vyslovene. Máme schválené nejaké dva projekty. Jedno je s Talianskom a Českom, tuším. Volá sa to Catch. A neviem úplne, že čo tam ideme vlastne teraz robiť, pretože úplne začíname a potrebujem si ten projekt znovu naštudovať. Lebo keď píšeš projekt, alebo keď niekto píše projekt, tak ty tam máš strašne veľa nápadov a ani nevieš, čo potom si tam dal. Hej, lebo na jednu výzvu napíšeš proste, že 3-4 projekty a všetko sa ti to melie. Čiže znovu si potom musíš k tomu sadnúť, celé si to prečítať a začať na tom pracovať. A ten druhý projekt je o hrách. Čiže o tom, ako vytvárať vzdelávacie hry, ale nemám žiadne nejaké keby milníky, ktoré by sme chceli teraz naplniť, alebo ja osobne by som chcel naplniť, lebo to, čo som chcel, som si splnil.
A teraz od neziskového sektoru sa vzdialíme. Uh-huh. A povedz nám, čomu sa zvykne venovať, keď máš nejaký voľný čas?
Keď mám voľný čas, tak strašne veľa čítam, čo je na túto dobu a generáciu asi nie je to úplne sexy a catchy, ale rád čítam najmä fantasy, ale zároveň mám rád aj naučnú literatúru, ktorá hovorí o, napríklad teraz som čítal jednu skvelú knihu, ktorá mapovala severské mýty a snažila sa ich ako keby naučne vysvetliť a celú tú systematiku v tom. Čiže to je jedna vec, druhá vec je, že trávim dosť veľa času v práci, pretože tá práca je niečo, čo ma že veľmi naplňa. A keď trávim čas niekde mimo, tak sa snažím tráviť ten čas s tými ľuďmi, ktorí sú buď z bývalej práce, alebo z práce terajšej, alebo sú to nejakí ľudia z nezisku, pretože ono počasie sú to, že tvoji kamaráti, s ktorými ty proste chceš tráviť čas. Milujem kávičky, takže chodíme veľa na kavičky, na branče a keď mám nejaký naozaj že voľný čas, tak vždy je to super ísť na nejaký koncert alebo niekam proste len tak na víno. Hej? Že nie som úplne človek, ktorý chodí na party alebo ktorý má neviem aké super hobby, pretože to, čo robím, je moje hobby. Je to skôr, že trávim, keď chcem tráviť čas svoj, tak ho väčšinou trávim sám.
Teo, pomaly a iste sa blížime k záveru nášho rozhovoru. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. Mm-hmm. Tú otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku? Mm-hmm.
Keď si na strednej, alebo na základke, alebo no, na výške už väčšinou nie, ale hlavne na týchto dvoch stupňoch vzdelávania, tak je veľakrát, že sa bojíš prihlásiť. Pretože sa bojíš, že povieš hlúposť, alebo že nevieš správnu odpoveď, alebo jednoducho nechceš vyzerať zle pred tým tvojim kolektívom, v ktorým si, hej, že v tej triede, alebo proste v tom tvojom, v tej tvojej komunite. No a čo ja som zistil, je, že keď sa prihlásiš, tak väčšinou spravíš nejaký krok dopredu a zároveň niečo získaš z toho. Aj keď je to dobrá skúsenosť, aj keď je to zlá. A ja som sa strašne na základke bál hlásiť a povedať, že ja chcem niečo robiť, alebo ja chcem, neviem, to, akože teraz to strašne prehrotím, ale byť predsedom žiackej rady, alebo čo, hej, neho žiackej rady, triedy, whatever, to neviem. A to je to, čo ľudia sa boja a to moje posolstvo je, že buďte odvážni, pretože v rámci tej odvahy prichádza strašne veľa nových príležitosti, skúsenosti a otvára sa vám strašne veľa ciest. A keď to aj niekedy zabolí, tak tá bolesť nie je až taká, ako to, čo potom získate. Takže hláste sa.
Teo, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si si ho našiel a že si prišiel sem k nám do Šale, aby sme mohli tento rozhovor nahrať. My ti prajeme veľa úspechov, či v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem veľmi pekne a vám všetko dobré. Ahojte.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko s, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.